გაუფრთხილდით ყველაზე ძვირფას ჯანმრთელობას. ჯანმრთელობა როგორც ფასდაუდებელი სიმდიდრე. გვისმინეთ, მიიღეთ პროფესიონალი მედიკოსების რჩევები, ჩაინიშნეთ ჯანმრთელობის ფორმულა. ყოველ სამშაბათს სოფო და მარიტა ჯანმრთელობის უტყუარ ფორმულას გთავაზობთ. არ გამოტოვოთ, შეინარჩუნეთ და გაიხანგრძლივეთ ჯანმრთელობა.
მოგესალმებით, ჯანმრთელობის ფორმულა ისევ ეთერში დაბრუნდა. მე და მარიტა განვაგრძობთ საინტერესო თემებზე საუბარს. დღეს ვსაუბრობთ დისლექსიაზე, რომელიც არის სწავლის უნარის დარღვევა და ართულებს კითხვას და ენასთან დაკავშირებულ სხვა ამოცანებს. ხშირად დისლექსია ინტელექტთან დაკავშირებული პრობლემა გონია, თუმცა ფსიქოლოგები და ქცევით თერაპევტები ამბობენ, რომ ეს წარმოდგენა არის მცდარი.
დისლექსია ექსპერტების შეფასებით გავლენას ახდენს მსოფლიო მოსახლეობის დაახლოებით 7%-ზე. თუმცა იმის გათვალისწინებით, რომ ბევრ ადამიანს აქვს დისლექსიის მსუბუქი სიმპტომები და არ აქვს დიაგნოზი, შესაძლოა ეს მდგომარეობა მსოფლიო მოსახლეობის დაახლოებით 20%-ს ქონდეს.
რა არის დისლექსია და როგორ ამოვიცნოთ ის ადრეული ასაკიდან? ამაზე ნეიროფსიქოლოგი მარიამ ნანაძე გვესაუბრება.
გადაცემა სილამაზის ფორმულა მარიტასთან და სოფოსთან ერთად.
ჩვენი სტუმარი გახლავთ ნეიროფსიქოლოგი მარიამ ნანაძე. მოგესალმებით, მარიამ.
გამარჯობა.
მოგესალმებით.
მარიამ, თავიდან დავიწყოთ, რა არის დისლექსია და რა მდგომარეობასთან გვაქვს საქმე? შეიძლება თუ არა უწოდოთ ამას მდგომარეობა თუ დაავადება?
დისლექსია არის ერთი უფრო ფართო მდგომარეობის ქუდის ქვეშ მყოფი ასევე მდგომარეობა და არა დაავადება. შეგვიძლია გამოვიყენოთ ტერმინი დარღვევა, მაგრამ არა დაავადება, იმიტომ რომ ეს არ არის შეძენილი, ამას არ აქვს განკურნების კონკრეტული წამალი, მედიკამენტი, ამიტომ ამას ვქვეთ მდგომარეობა, იმიტომ რომ ადამიანები ცხოვრობენ ამასთან ერთად. ეს ვთქვათ განკურნებადი, ისევე როგორც სხვა სომატური მდგომარეობა, ესე არ არის. რაც შეეხება უშუალო დისლექსიას, ეს არის დასწავლის დარღვევის ქუდის ქვეშ მყოფი მდგომარეობა, რომელიც გამოიხატება უმეტესად კითხვის დარღვევით, და ეს კითხვის დარღვევაც არის ძალიან ფართო სპექტრის გამოხატული ვით დარწმებული ასობგერების დასწავლის და ათვისების თუ ერთმანეთისგან იდენტიფიცირების მდგომარეობის გართულებით, ასევე დასრულებული ტექსტის წაკითხვით და ტექსტისგან შინაარსის გამოტანის და გადმოცემის სირთულეებით. ანუ ძალიან ფართო სპექტრი აქვს და გამოვლენა არის აბსოლუტურად ინდივიდუალური.
ანუ გადმოცემის უნარის დარღვევა, ესე რა ვთქვა, და გააზრების
პრობლემაც ერთდროულად, და უფრო გააზრების და შესაბამისად გადმოცემის გართულებული. ანუ შესაძლებელია გამოიხატებოდეს ბავშვებს უჭირდეთ. ბავშვებს, მაგრამ დასრულებსაც რა თქმა უნდა, მაგრამ ამ შემთხვევაში ბავშვებს გამოხვილებთ ყურადღებას, იმიტომ რომ ამოცნობაზე უბრალოდ შემდეგ ასობგერების ერთმანეთგან გარჩევა, განსაკუთრებით ქართულში შ და წ მ-დან ერთნაირი რაც არის ესენი ეშლებათ, შემდგომ ამბგერების და ასოების სიტყვებში ამოცნობა არის გართულებული. შეიძლება კითხულობდეს ასო ასო და შემდგომ უკვე ვეღარ აერთიანებდეს, ან აერთიანებდეს, მაგრამ ვერ იგებდეს რა წაიკითხა. ამ თვითონ სიტყვაში ნარსი იყოს გართულებული და შესაძლებელია რომ კითხულობდეს მოქნილად, სწრაფად, მაგრამ ვერ გამოქონდეს შინაარსი, ანუ ვერიგებდეს, თუმცა შესაძლებელია პირიქითაც, რომ ძალიან მოუქნელად კითხულობდეს, ნელა, მარცვალ-მარცვალ, მაგრამ მთელი ერთი გვერდის მოცულობის ტექსტი ასე წაიკითხოს და გაიგოს შინაარსი. ანუ ამიტომ ბევრნაირი გამოვლენა არსებობს.
კი ბატონო, აი სწორედ ამაზე არის ხოლმე მოსაზრებები. ერთნი ამობენ, რომ გავითარების და ინტელექტის პრობლემასთან გვაქვს საქმე, მეორენი ამობენ, რომ არაფერი შუაში არ არის ეს და არ არის კავშირი. ანუ რა კავშირია ინტელექტსა და დისლექსიას შორის, რო ვთქვათ?
პირდაპირ გითხოთ არავითარი იმ ხრი, რომ ერთმანეთის გადამფარავი მდგომარეობები ეს არ არის. სადიაგნოსტიკო წიგნები არსებობს სახელმძღვანელები, რომელშიც ძალიან კაფიოდ წერია, რომ დასწავლის დარღვევა, იგივე ამ შემთხვევაში დისლექსია, ამ შეგვიძლია სინონიმად გამოვიყენოთ, არის მაშინ, როდესაც არ გვაქვს სახეზე ინტელექტუალური დარღვევა ან განვითარების დარღვევა. ანუ ეს არის შემთხვევა, როდესაც ბავშვის განვითარება ასაკობრივად შეესაბამება ასაკობრივ ნორმას, ინტელექტი არის ასევე ნორმის ფარგლებში, მაგრამ მაინც უჭირს დასწავლა. ანუ ეს არ არის განვითარების შეფერხება და ეს არ არის ინტელექტუალური დარღვევა. ანუ საერთოდ სხვადასხვა მდგომარეობებია.
ყველა საინტერესო, ანუ რა იწვევს დისლექსია? შემდეგ ვისაუბრებთ უკვე რა თერაპია არსებობს და ასე შემდეგ. რა იწვევს დისლექსიას? ახლა ბევრი გვისმენს ალბათ მშობელი, რომელიც აღმოაჩენს, რომ დისლექსიასთან აქვს საქმე, ან შეიძლება ადამიანი ვერ იაზრებს და ასე შემდეგ. ამას რა იწვევს?
იცით, როგორც სხვა ფსიქიკური განვითარების დარღვევების შემთხვევაში, ამ შემთხვევაშიც ერთი კონკრეტული მიზეზი არ არის. აქ არის რამდენიმე მიზეზის და ფაქტორის თანხვედრა. ეს შეიძლება იყოს პრენატალურ პერიოდში მიმდინარე რაიმე გართულებები, შეიძლება ადრეულ პერიოდში მიმდინარე თან რაიმე გართულება ან თანდაყოლილი მდგომარეობა იყოს. ამიტომ ეს გამომწვევი მიზეზი ერთი არ არის. ერთი რაც შეიძლება მშობლებისთვის საყურადღებო იყოს, უფრო ფიქრობ ამ მიმართულებით ჯობს დაფიქრება თუნდაც, რომ თუ ადრეულ ასაკში, ანუ ეს ჩემი აზრი არ არის, უკეთეს არის კვლევების დაკვლევებით დადასტურებული ფაქტი, რომ თუ ადრეულ ასაკში არის მეტყველების დარღვევა, მეტყველების განვითარების დარღვევა 6 წლამდე ასაკში, 6 წლის შემდეგ დისლექსიის გამოვლენების გაცილებით მაღალი რისკი არსებობს ვიდრე იმ ბავშვებში, ვიდრე იმ ბავშვებში, რომელსაც არ აქვთ მეტყველების განვითარების დარღვევა. ამიტომ გამომწვევ მიზეზად ვერ ვიტყვით მეტყველების განვითარების დარღვევას, თუმცა მაპროვოცირებელი ან გამართულებელი მიზეზი შეიძლება რომ იყოს.
აი აქვე რო ვახსენოთ გენეტიკა რა მდგომარეობაში და რა ფუნქცია აქვს ამ დარღვევასთან დაკავშირებით.
გენეტიკას მემკვიდრეობას გულისხმობთ გენეტიკას.
დიახ, მემკვიდრეობა.
მემკვიდრეობას განსაკუთრებული არაფერი, არაფერი განსხვავებული, რაც სხვა მდგომარეობებს არ აქვს. ანუ ნებისმიერ რამ შეიძლება ესე იყოს მემკვიდრეობა.
კი, რაღაცა ჩვევები არის, რაც მემკვიდრეობით გადმოგვეცემა და ასე შემდეგ.
ანუ ამ შემთხვევაში, კი
ბატონო. ანუ როგორც სხვა შემთხვევაში ისეთი ძირითადად.
ა მარიამ, აი ნიშნებზე რო ვისაუბროთ, რა ნიშნებით შეიძლება რომ ვიეჭო და მივხვდეთ, რომ ბავშვს აქვს დისლექსია? მთავარი ალბათ არის აი სკოლაში, როდესაც შედის ბავშვი, პირველი და ასწავლიან კითხვას, დამარცვას თხოვენ. ნუ ყველა ბავშვს თავიდან უჭირს, შესაბამისად ყველას დისლექსია ვერ ექნება. აი თუნდაც პედაგოგებმა, თუნდაც მშობლებმა ამ დროს აი როგორ განასხვაონ?
კი ბატონო, ხო, სწორად აღნიშნეთ, რომ აი ვლინდება სკოლაში წასვლის დროს. თუმცა სკოლამდელ ასაკში შეიძლება გამოვლინდეს აი წინა სასკოლო პერიოდში. როგორც წესი, ხშირ შემთხვევაში ესე ხდება, რომ ბავშვებს, რომლებსაც შემდგომ დისლექსია უვლინდებათ, წინა სასკოლო პერიოდში, 5-6 წლის ასაკში, როდესაც უნდა აითვისონ წინა სასკოლო უნარები, დამარცვლა, სიტყვების მნიშვნელობების გაგება, გარითმვა, ესეთი უნარები, აი ამ დროს ექნებათ ხოლმე პრობლემა. შეიძლება ამ დროს რომ მივაქციოთ ყურადღება, თუმცა 5 წლის ასაკის ბავშვს რა თქონდა დისლექსიას ვერ დაუსვამთ, იმიტომ რომ არ მოეთხოვება წერა-კითხვა. ამიტომ ყველა ასაკში სხვადასხვა სიმპტომი შეიძლება იყოს. სკოლამდელ ასაკში ეს წინა სასკოლო უნარების ათვისება თუ უჭირს, აზრის გაგება, გადმოცემა, ნაცნობის ზღაპრების შინაარსის დამახსოვრება, ეს შეიძლება იყოს. სკოლის ასაკში უკვე 6 პირველ კლასში, ასაკზე რო არ გავამახლოთ ყურადღება, პირველ კლასში ან მეორე კლასში უკვე ასოების ათვისების სირთულესთან თუ გვაქვს საქმე, თუ უფრო მეტი დრო და ძალისხმევა სჭირდება ასოების ათვისებისთვის, ამაზე შეიძლება მივაქციოთ ყურადღება. შემდეგ უკვე მეორე, მესამე კლასში შეიძლება იმარცვლებადაც თუ ვერ კითხულობს და მარცვლების სიტყვებად გაერთიანება უჭირს, ამას შეიძლება უკვე მიაქციოს ყურადღება.
აქვე კითხავთ მაშინ, აი ცით რა მაინტერესებს, აი ამ დროს უბრალოდ ყველაზე რთულია ბავშვისთვის, აი თვით შეფასებაც ალბათ უდაბლდება, აი ამ დროს ხდება რაღაცა ბულინგის მსხვერპლი, არის თუ არა რაღაც აი განსაკუთრებული მიდგომა პედაგოგების მხრიდან?
დისლექსიის ცალკე აქვს კოგნიტური გამოვლინება და ცალკე არანაკლებ მნიშვნელოვანი და არანაკლებ რთულია ემოციური და სოციალური გამოვლინება, იმიტომ რომ ეს მეორადად იწვევს თვით შეფასებას, როგორც თქვი, და თვით ეფექტურობის დარღვევას. ამას შეიძლება მოსდევდეს ასევე ქცევის სირთულეები, იმიტომ რომ ბავშვები ძალიან ხშირად ასე ვთქვათ, სუდი ქცევით ცდილობენო გადაფარონ თავისი დასწავლის სირთულეები. კი, ეს უკვე ბავშვის ხასიათს და ტემპერამენტს დამოკიდებული, შფოთვით გამოხატავს ამას თუ ქცევის სირთულეებით. თუმცა ამ ქცევის სირთულესაც რა თქონდა შფოთვა, რეგრესტული აკადემიური შფოთვა ქვია ამ ტერმინს, აკადემიური შფოთვა უდევს საფუძვლად და მიდგომას რაც შეეხება, იცით,
განათლების სამინისტროს აქვს სპეციალური პროგრამა, თუ არ ვცდები, სკოლები მიმართავენ და ამ შემთხვევაში სპეციალური პროგრამა არის ამ ბავშვებისთვის.
თუ კი საჭიროა, ხდება ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავება, მაგრამ მიდგომას რაც შეეხება, ხო, ნებისმიერ ბავშვთან უნდა იყოს ინდივიდუალური მიდგომა, ნებისმიერ ბავშვმა უნდა იგრძნოს თავი ეფექტურად, რომ რაღაცა შეუძლია, არა აქვს მნიშვნელობა ის ასაკი შესაბამისად შეუძლია თუ ასაკი
განსაკუთრებულად რაღაც გამოიყოს სხვა ბავშვებისგან, ეს არ არის
რეკომენდებული. ისეთივე ინდივიდუალური და პოზიტიური მშობლობის თუ პოზიტიური პედაგოგიკის მიდგომა სჭირდება როგორც სხვა ნებისმიერ ბავშვს, ანუ დიაგნოზის მიღმა დანახვა, ზოგადად ფსიქოლოგების სწორაქვს ამას ვამბობთ სულ, რომ ადამიანებს ვერ დავინახოთ დიაგნოზის მიღმა. ბუნებრივია ამ შემთხვევაშიც უნდა დავინახოთ მისი მდგომარეობის და დიაგნოზის მიღმა, იმიტომ რომ ყველა ადამიანს აქვს თავისი ძლიერი მხარე და თავისი სუსტი მხარე.
კი ბატონო.
ამიტომ ძლიერ მხარებზე აქცენტირებით უნდა მოხდეს მისი სუსტი მხარეების განვითარება.
და რა პრობლემებს უქმნის დისლექსია ადამიანს, ანუ გარდა იმისა, რომ რაღაც უნარებში აქვს მას ჩამორჩენა, კიდევ რა კუთხით შეიძლება მას შეექმნას პრობლემა?
სტიგმატიზება არის ყველაზე უფრო წამტკივნეული, ალბათ, რაც აი ცნობილ ადამიანებსგანაც გაგვიგონია, რომელმაც უკვე დასრულობის ასაკში აღმოაჩინეს, რომ ჰქონია თურმე დისლექსია, ხარ დავასახელებთ, რომ ყველამ ვიცით ფაქტობრივად, და სტიგმატიზება არის ალბათ მეორადი, თუმცა ძალიან მტკივნეული და ადაპტაციისთვის და განვითარებისთვის ერთ-ერთი ხელი შემშლელი პირობა. გარდა იმისა, რომ შეიძლება მართლა კითხვის დარღვევა ქონდეს, ანუ კითხვა უჭირდეს, კითხვასთან დაკავშირებული სირთულეები იყოს, ანუ ისეთი უნარების განვითარება დაირღვეს, რომელსაც კითხვა სჭირდება. მაგრამ ამის გარდა ეს ემოციური მდგომარეობა, რაც უკვე აღნიშნა, და სოციალური უკვე ის სტიგმასთან დაკავშირებული. იმიტომ რომ როგორც წესი, ესეთი ადამიანები, როგორც ზარმაცები და სხვა კიდევ სტიგმატიზებელი ტერმინებით მოიხსენიებიან.
თქვენ ნახსენეთ, არ შეიძლება მედიკამენტოზური არ არსებობს ბუნებაში. ანუ თუ არის რაღაც თერაპია სპეციალური, რომლითაც შეიძლება ამ ბავშვებს გაუმარტივდეს ეს პრობლემა და ათულად აძლევენ?
კი, ბატონო, რა თქმა უნდა, როგორც სხვა შემთხვევაში, ამ შემთხვევაში არსებობს თერაპია, როდესაც ბავშვი შეფასდება, აიდენტიფიცირდება მისი ჯერ დიაგნოზი, რომ ვიცოდეთ, რასთან გვაქვს საქმე, შემდგომ უკვე ძლიერ და სუსტი მხარეები, შემდგომ დაწესდება და გადაისახება მიზნები, გრძელვადიანი და მოკლევადიანი, და ამის შესაბამისად არსებობს თერაპია. კი, ბატონო, ნეიროფსიქოლოგიური თერაპიაც არსებობს, აკადემიური უნარების მართვის თერაპიაც არსებობს, ეს სხვადასხვა ტიპის თერაპია არსებობს. ასე შესაძლებელია ჯგუფური თერაპიაც, აი როგორც აღნიშნეთ, სოციალური და ემოციური სირთულეების დაძლევისთვის, რაც მეორადი სიმპტომია, თუმცა ხშირად აფერხებს კოგნიტურ განვითარებასაც სხვადასხვა თერაპიის დროს.
როგორც აღნიშნეთ, ეს დისლექსია არ იკურნება და გასაგებია, აი მშობლებს რა რეკომენდაციას მისცემთ იმათ, ვის შულსაც მაგალითად აღმოჩნდა დისლექსია და როგორ გაუადვილდეთ, ასე ვთქვათ, მართვა, თუ შეიძლება ასე უწოდოთ?
კი, ბატონო, ზოგადად ესეთი უნივერსალური რეკომენდაცია პოზიტიური მშობლობა, რაც უკვე აღნიშნეთ, და ეს არ არის მარტო ეს მარტივი ტერმინი. უპირობო მიმღებლობა ნებისმიერ მდგომარეობაში, ნებისმიერ შემთხვევაში, მიუხედავად იმისა, თუ რა სირთულეები აქვს ბავშვს, აი ეს უპირობო მიმღებლობა და პოზიტიური მშობლობა მერე უკვე ძალიან ამარტივებს რეაბილიტაციის პროცესს. ეს ემოციური თვალსაზრისით რაც შეეხება და უკვე უშუალოდ ტექნიკური თვალსაზრისით, ეს არის დიაგნოსტირება და შემდგომ ინტენსიური თერაპიები.
აი რამე ყველაზე მეტად მიმღებლობა გვიჭირს.
ამ ყველაფრამდე საჭიროა მიმღებლობა. მიმღებლობის და პოზიტიური მშობლობის გარეშე ძალიან რთულია რეაბილიტირება.
ბევრ რამესთან გამკლავება.
კი,
ბატონო. აი დიაგნოსტირება ახსენეთ თქვენ ახლა და საინტერესო, ანუ რამდენად მნიშვნელოვანია ადრეულ ასაკში ამის აღმოჩენა?
კი, აი როგორც აღნიშნე, სკოლამდელი ასაკი 5-6 წელი ალბათ ყველაზე მცირე ასაკი, როცა შეიძლება დისლექსიაზე ეჭვის მიტანა და შემდგომ უკვე უშუალოდ ამ ეჭვის დადასტურება ალბათ სკოლის ასაკში უფრო სწორი იქნება. სიტუაციამ სიმპტომებიდან გამომდინარე.
ძალიან საინტერესოა და სხვათა შორის თემაზე როცა მუშაობდი, ერთი პატარა მოთხრობა წავეკითხე და მთავარი გმირი გოგონა იყო დისლექსიით, ნუ მდგომარეობა ჰქონდა დისლექსია და უკვირდა როგორ შეიძლება და მისი ტოლი ბავშვები მარტივად კითხულობდნენ, როდესაც მის თვალებში ასობგერები პეპლებივით დაფრინავდნენ, ნუ რაღაცა ძალიან საინტერესო, აღვიქვი როგორ შეიძლება ხედავდნენ ამ ყველაფერს.
ვიღაც ამას მარტივად უმკლავდება, შენ გიჭის, ბევრი შრომა გჭირდება, დიდი დრო გჭირდება, ანუ ფიქრობ, რომ მაინც ფსიქოლოგიურ პრობლემამდეც მიდის ესეთი ადამიანი. მაგრამ არის ადამიანები, რომლებსაც უკვე დასულ ასაკში უჭირთ რაღაცებთან გამკლავება ამ კუთხით და ბავშვობაში არავის არ დაუსვამს მისთვის ეს დიაგნოზი. ანუ როგორ უნდა დაადგინოს უკვე აი ამ ჩვენს ასაკშიც, ხო, ანუ ეს არ გადადის, ეს განკურნება არ არსებობს, როგორც თქვენ ამბობთ.
ზრდასრულებშიც იგივე მექანიზმია დიაგნოსტირების, რაც ბავშვებში. ეს არის ნეიროფსიქოლოგიური პროფილის შეფასება, ანუ სხვადასხვა უნარის მეხსიერების, აზროვნების, ყურადღების შეფასება, ინტელექტის შეფასება და აკადემიური უნარების, ანუ კითხვის, წერის და არითმეტიკის უნარების შეფასება. ამის საფუძველზე ხდება შემდეგ უკვე დიაგნოსტირება და დიაგნოზის დასმა.
აი მშობელმა რა უნდა მოითხოვოს სკოლისგან, როდესაც უკვე ხვდება, რომ დისლექსიასთან აქვს საქმე, ანუ რა უნდა მოთხოვოს მასწავლებელს, რომ უფრო გამომარტივდეს მის შულს ადაპტირება და
სამომავლოდ შეიძლება გაკეთდეს? ეს არის მულტიდისციპლინარული გუნდის მიერ შეფასება, თუ საჭიროა რომელი და რომელ საგანშიც არის საჭირო ინდივიდუალური გეგმის შემოშავება. ამ შემთხვევაში ეს არის სკოლის ფუნქცია. სხვა დამატებითი თერაპიები სკოლას უკვე ახერხებს.
და რა შეხება სტატისტიკას და ანუ ბოლო პერიოდს თქვენი გამოცდილებიდან რო შეადაროთ, რამდენად იზრდება ვთქვათ ზოგადად თქვენი მუშაობის პრინციპიდან გამომდინარე და თქვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე რო ვისაუბროთ, რამდენად გაზრდილია თქვათ შემთხვევები დისლექსიის?
შემთხვევებზე მეტად ალბათ უფრო ცნობიერების გაზრდასთან არის დაკავშირებული, ამოცნობა უფრო მეტად გაზრდილი. არის გარკვეული ფსიქიკური მდგომარეობების დარღვევები, რომლებიც მართლა გაზრდილია და აქამდე მართლა არ იყოს და არ არის დაკავშირებული ცნობიერების დარღვევასთან, ცნობიერების გაზრდასთან. დისლექსიას რაც შეეხება, როცა მასწავლებლებს ხვდებით ხოლმე, ძალიან ბევრჯერ ვთქვით, რომ უი, ესეთი ბავშვი ჩვენ გვყავს და უბრალოდ გვეგონა, რომ ეს არ მაცია, ან არ ინდომებს, ან არ გამოზდის და თურმე შეიძლება ეს იყოს დისლექსია. ქონდეს დისლექსიასთან საქმე ასე, რომ უფრო მეტად არის გაზრდილი ცნობადობა, ვიდრე თვითონ სტატისტიკა. ანუ იყო ამ რაოდენობის ბავშვები, უბრალოდ არ იყო ცნობადობა და სწორედ ეს სტიგმებით მარაგდებოდა ეს ბავშვი უხეშად, რომ ვთქვათ, ეს ბავშვები.
დიდი მადლობა, ჩვენი სტუმარი იყო ნეიროფსიქოლოგი მარიამ ნანაძე. მადლობა საინტერესო საუბრისთვის და ბევრი ინფორმაცია გავიგეთ იქ, რაც აქამდე არ ვიცოდით და ჩვენ მასწავლებლებმაც ალბათ მიიღო მათთვის საინტერესო და სასარგებლო ინფორმაცია.
დიდი მადლობა.
მადლობა.
გადაცემა სილამაზის ფორმულა მარიტასთან და სოფოსთან ერთად.
როგორც გავიგეთ, მთავარი არის ის, რომ ყველამ, განსაკუთრებით მშობელმა და მასწავლებელმა, იცოდნენ დისლექსიის შესახებ, რახან დროულად ამოვიცნოთ იგი და მიმართონ შესაბამის ზომებს.
იმ შემთხვევაში, თუ კი მოსწავლეს დისლექსია ნებისმიერი სხვა ტიპის დიაგნოზი აქვს, რომელმაც შეიძლება ხელი შეუშალოს მას აკადემიური მიზნების მიღწევაში, მშობლებს შეუძლიათ მიმართონ ნეიროფსიქოლოგს, რის შედეგადაც ხდება დიაგნოზის დასმა.
ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა, ჩვენ ისევ ერთი კვირით გემშვიდობებით.
მადლობა, რომ გვისმენთ.
გაუფრთხილდით ყველაზე ძვირფას ჯანმრთელობას. ჯანმრთელობა როგორც ფასდაუდებელი სიმდიდრე. გვისმინეთ, მიიღეთ პროფესიონალი მედიკოსების რჩევები, ჩაინიშნეთ ჯანმრთელობის ფორმულა. ყოველ სამშაბათს სოფო და მარიტა ჯანმრთელობის უტყუარ ფორმულას გთავაზობთ. არ გამოტოვოთ, შეინარჩუნეთ და გაიხანგრძლივეთ ჯანმრთელობა.